Tocmai am recunoscut că sunt și eu om și fiind om întotdeauna mai și greșește, așa că îmi cer scuze că v-am botezat Cătălin când sunteți Călin. Așa. Suntem în această serie apologetică. Știu că unele mesaje sunt un pic mai profunde, altele un pic mai grele, dar credem noi că ne ajută în apărarea și în întărirea credinței noastre. Așa că aveți răbdare, înarmați-vă cu un pix și hai să urmărim ceea ce de obicei pare să fie o contradicție și mulți o văd ca atare, contradicția dintre Biblie, credință și știință. Într-o comunitate de nevăzători a fost adus un elefant. În scopuri experimentale, oamenii au fost îndrumați să se apropie de el rând pe rând și fără frică să-și pună mâinile pe el, să-l atingă și apoi să-l descrie în urma descoperirii lor. Primul nevăzător care l-a atins și-a pus mâinile pe trupul animalului și l-a descris ca fiind o masă de piele bătută și zgromțuroasă. A venit rândul celui de-al doilea și i-a atins atent urechile. A fost întrebat ce crede el, cum poate el descrie un elefant. Și a spus, am impresia că elefantul este ca pânza velelor de pe catarg, tare și unsă. Al treilea nevăzător i-a atins coada și imediat a exclamat, oh, știu, elefantul e ca o frânghie lucioasă. Și a venit al patrulea și a examinat piciorul și a zis, wow, elefantul este ca un trunchi de copac. Iar ultimul dintre ei a ajuns să atingă trompa și a zis, wow, ce șarpe mare, n-am mai simțit așa ceva în viața mea. Observați cum fiecare dintre ei a dat răspuns în funcție de rezultatul și analiza proprie în momentul interacțiunii cu obiectul experimental. În cazul nostru, elefantul. Ceea ce au declarat ei, nu putem spune că au fost minciuni, fiindcă oamenii au fost sinceri, au spus adevărul, fiindcă așa au perceput ei realitatea. În alte cuvinte, au avut răspunsuri drepte, dar incorrecte. Deși au fost sinceri, declarațiile lor nu corespundeau cu ceea ce elefantul de fapt era. De ce? Date insuficiente, percepții greșite, o incapacitate fizică, nu puteau să vadă, să deslușească adevărul în totalitatea lui. Ei, dragii mei, același lucru se întâmplă și în disputa dintre credință și știință. Tratarea superficială sau parțială a subiectului, uneori ignoranța sau dezinteresul, îi determină pe unii să aibă o percepție greșită și să susțină această așa zisă contradicție dintre Biblie și știință. Și vreau aici să vă dau un citat din preiubitul fiu al poporului, socotit geniul epocii de lumină. Vă mai aduceți aminte de el, da? Nicolae Ceaușescu, care declara la un moment dat, o sarcină de primă importanță constituie formarea concepției științifice despre materie, univers și societatea comuniștilor, a maselor largi de oameni ai muncii. Persistența unor concepții mistice, retrograde în gândirea unor oameni, frânează afirmarea lor plenară în viața societății. Este un anacronism. Tare mă tem că nici măcar nu știa ce înseamnă asta, așa, ca în epoca marilor cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, ale cunoașterii, când poporul se afirmă ca un creator conștient al tuturor valorilor materiale și spirituale, să existe oameni, chiar membrii de partid, care mai cred în forțe supranaturale. Și e normal, fiindcă atât el cât și alții ca el au atins doar urechea sau poate coada elefantului și și-au format o imagine deformată a credinței, a Scripturii. Și vezi, când crești, ești infuzat, ești educat cu astfel de date, când auzi de religie, reacționezi involuntar ca în experimentul lui Pavlov. Respingi din instinct religia din cauza presupusei științe care în mintea acestor oameni nu poate exista cu credință. Dați-mi voie astăzi să pledez că știința și credința pot coexista împreună. Biblia ne spune că în Hristos, care este esența credinței, care este subiectul principal al Scripturii, Coloseni, capitolul 2, versetul 3, în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și poate ne punem întrebarea cum de s-a ajuns aici, la această contradicție. Nu-i greu de deslușit. Pe de o parte trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că religia are vina ei. În epoca întunecată a evului mediu, nimeni nu poate contesta că biserica, din păcate, a întunecat societatea de atunci. Fiindcă în loc să se țină de lumina Scripturii, a înăbușit-o în tradiții și practici nebiblice, unele politice, altele oculte, care au dus la martirajul a mii de oameni, printre care inclusiv oameni de știință sau oameni credincioși. Ei, zilele trecute am fost în turul reformei și împreună cu 60 de credincioși am ajuns în Constanț, la granița Germaniei cu Elveția. Unde, la locul unde a fost condamnat și ars pe rug profesorul Jan Hus, pastor al bisericii din Praga în 1415, ars de către biserica din acele vremi. La 100 de ani după am ajuns la castelul din Wartburg, unde Martin Luther a fost ascuns, de ce? Să nu fie omorât de clerici. Motivul: dorea să confrunte și a permis să confrunte tradiția bisericească cu Scriptura. Ce să mai zic de zecile de mii de hugenoți, credincioși protestanți, decimați în noaptea Sfântului Bartolomeu la porunca bisericii de atunci, la zecile de credincioși anabaptiști, înecați de oamenii lui Calvin când era dictatorul Genevei. Biserica așa revină ei. Fiindcă în acea perioadă, biserica vâna și oamenii de știință.
Și-a rămas celebră condamnarea lui Galileo Galilei,
fiindcă omul, studiind astronomia, a declarat că pământul se învârte în jurul soarelui și nu invers. Tot biserica l-a demisionat pe Thomas Kepler, pe Johannes Kepler, părintele astronomiei. De ce? Era profesor la Universitatea din Graz. Și era protestant, iar biserica din acea vreme ura protestanții și l-au exilat, l-au dat afară din oraș. Michael Servetus, medicul care a descoperit circulația pulmonară, a fost ars pe rug de Calvin în Geneva, datorită unor diferențe teologice. Iar Giordano Bruno, fiindcă a avut curajul să declare că în urma cercetărilor lui există și alte sisteme solare cu planete în jurul lor, l-au ars pe rug în Campo del Fiori din Roma. Și astăzi statuia lui, ridicată pe locul execuției sale, privește, fiți atenți, direct spre Vatican, menținând deschisă rana adversității dintre religie și știință. De aceea să nu ne mire că sunt oameni și azi care nu uită aceste lucruri, fiindcă trebuie să recunoaștem biserica care vine ei. Pe de altă parte însă, Voltaire și iluminismul își au vina lor. Era de așteptat ca omenirea să reacționeze la abuzurile bisericii în epoca evului mediu. De ce? Fiindcă niciodată, și ascultă-mă dacă ești părinte, credința impusă produce întotdeauna reacții și nu rod. Și țările Europei au reacționat și un exemplu clar a fost Revoluția franceză, care reacționând a distrus tot ce înseamnă spiritualitate. Și cei care ați fost la celebra catedrală din Strasburg, în Notre-Dame de Paris, ei, bisericile acestea în epoca Revoluției franceze au fost transformate în templele rațiunii. Atunci Voltaire, unul din părinții ateismului, a folosit persecuția și decimarea zecilor de mii de credincioși protestanți francezi, de hugenoți, de către catolici, ca argument al eliminării religiei din societate. Și atunci a apărut iluminismul ca o reacție naturală la întunecimea evului mediu. Repet, o reacție, nu un răspuns. Iluminismul a avut și părțile lui bune, dar a avut și părțile lui rele, fiindcă a creat această necesitate a adversității dintre credință și știință, pe care Marx, pe care Lenin au preluat-o și a vaccinat atâtea generații care au urmat după ei. E adevărat că biserica a fost bolnavă în acele vremi. Tocmai de aceea oameni ca Luther, ca Hus, ca Wycliffe, ca Zwingli, clericie au protestat, de aceea li s-a dat numele de protestanți, de ce vingă căutau să însănătoșească biserica și protestau împotriva abuzurilor bisericii din acele vremi. Voltaire însă n-a mai făcut diferență între oameni buni și oameni răi, între neghină și grâu, și a pus creștinismul în aceeași oală prin prisma experienței lui, a elefantului, a părții din elefant pe care Voltaire a reușit să o atingă. Și știm bine că întotdeauna un om rănit, nevindecat, va răni pe cei din jur. Și Voltaire a trăit cu această rană a bisericii, cu această negație continuă, necercetată, ci doar observată. Și a ajuns să afirme că dacă n-ar fi existat Biblia, savanții ar fi descoperit de foarte mult timp adevărurile condamnate în decursul istoriei de către biserica statală. În alte cuvinte, știința occidentală s-ar fi născut împotriva mentalului creștin. Și întrebarea se ridică. Oare să fie așa? Oare oamenii de știință, inclusiv cei care au trăit în perioada iluminismului, da? Oare în acele vremi reacționare au existat și oameni de știință care au avut credință, care au avut interes pentru scripturi, care totuși n-au urât, n-au respins, ci au iubit biserica? Și răspunsul vreau să-l dau printr-o altă întrebare. Câți dintre voi, trecând prin școli, prin facultăți, ați studiat fizică, chimie, biologie, matematică și ați auzit de nume precum Kelvin, precum Boyle în chimie și fizică, precum Napier în matematică, precum Newton, legile termodinamice, precum Kepler în astronomie, Louis Pasteur în biochimie, Mendel în genetică. Ei, cine sunt aceste nume? Părinții științelor moderne, care, atenție, au îmbinat credința în Dumnezeu cu știința, negând contradicția dintre Biblie și știință, ba mai mult, arătând legătura strânsă dintre credință și știință. Robert Boyle, cel al cărui lege, legea lui Boyle, e fundamentală în chimie, a văzut un acord perfect între filozofia experimentală și religia creștină. Thomas Pratt, primul istoric al cele mai renumite organizații științifice din acele vremi, Royal Society din Londra, a fost un om de știință care a îmbinat cercetarea lui cu studiul scripturii, a devenit chiar episcop anglican. Robert Hooke, fizician de renume, profesor de geometrie la Oxford, savant în Royal Society, a alternat notițele sale problemele de fizică și geometrie cu analize inductive din textele biblice. Napier, cel care mi-a dat bătăi de cap, fiindcă ăsta a inventat logaritmii și mie nu-mi plăcea matematică, și-a făcut timp să redacteze comentarii pe Apocalipsa, pe care el le considera mai importante decât rezultatele lui matematice. Iar Sir Isaac Newton, probabil cel mai cunoscut savant contemporan cu Voltaire, cel care a descoperit legea gravitației, legile termodinamicii, contribuții fără egal în optică, în algebră, când a murit și a pus pe monumentul funerar de la Westminster următoarele cuvinte. Aici odihnește acel interpret sârguincios, înțelept și corect, iubitor al naturii și a Sfintelor Scripturi, Sir Isaac Newton, care prin filozofia sa a afirmat și dovedit măreția lui Dumnezeu cel atotputernic, iar prin caracterul său a exprimat simplitatea evanghelică. În alte cuvinte, contemporanii lui Voltaire, savanții pe umire cărora s-a clădit știința modernă, dezvoltarea tehnologică actuală, dovedesc falsitatea afirmațiilor care pretind că între Biblie și știință, între credință și știință, există o necesară contradicție. N-are cum să fie. Fiindcă cel care a rânduit legile fizicii, legile chimiei, legile biologiei, mișcările astrelor, divizarea celulelor, multiplicarea țesuturilor, adică cel care a dat de lucru savanților, nu este altul decât cel care a inspirat și această carte. Carte în care el se face cunoscut, Sfânta Scriptură. De aceea îmbinarea aceasta armonioasă între teologie și știință, între creație și creator, a fost preluată încă din începuturile științei. Și în Anglia secolului 17, în Germania, în Elveția secolului 18, știința era concepută ca o Biblie nature. Se vorbea curent și cu seriozitate de o hidroteologie, de o piroteologie, de o astroteologie, ceea ce sugerează că epoca în care știința s-a născut, s-a consolidat, a fost saturată de o mentalitate fizico-teologică. Adică adevărul biblic însămânțat adânc în mintea și concepția savanților acelor epoci. De aceea Patapievici, care a studiat și acest fenomen, spune așa, citez: cred că se impune o constatare elementară, dar care este rareori făcută. Știința modernă și spiritul ei s-au născut numai în Europa, și anume într-o Europa creștină reformată. Există unii, continuă gânditorul, care resping ideea unei situări creștine a noțiunii spirituale operatorii în Europa. Pentru astfel de oameni, Europa înseamnă Grecia, ascunși în filozofia și teologia aristoteliană, pitagoriană, olimpiană. Sau pentru alții, Europa înseamnă doar renașterea, limitându-se doar la filozofia renașterii și rezultatele ei, uitând că, de fapt, libertatea gândirii, care a prins focul artei, științei, a pornit din spiritul reformei. Rădăcinile Europei civilizate, concluzionează Patapievici, nu pot fi separate de creștinism. Și ăsta e adevărul. Scriptura nu limitează zborul empiric înspre cercetare și știință. De fapt, ea pune o punte de lansare în această direcție, fiindcă, repet, în Hristos Iisus, Dumnezeul întrupat, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și astea sunt cuvintele apostolului Pavel. Privind și studiind creația lui Dumnezeu, nu poți decât să te minunezi de măreția și complexitatea Creatorului, spune Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Nu degeaba același Newton declară: nu știu cum sunt văzut de lume, dar eu mă văd ca un copil care se joacă pe plaja lumii, găsind din când în când câte o pietricică netedă sau o scoică frumoasă, în timp ce marele ocean al adevărului stă înaintea mea cu totul necunoscut. E oceanul acesta al creației, este laboratorul omului de știință. Dumnezeu l-a pus la îndemâna noastră să-l putem cerceta. De aceea unii dintre acești, așa zis, noi numim inventatori, recunosc că ei n-au inventat nimic, ci ei doar au descoperit ceea ce Dumnezeu patentase deja. Spunea Blaise Pascal, citez: cu cât studiez natura, cu atât sunt mai uimit de măreția Creatorului. Și sincer, în primăvara asta am ajuns și eu în Amsterdam și abia mă aștepta să văd picturile lui Rembrandt și m-au impresionat, dar după fiecare pictură mă gândeam la cât de înțelept, la cât de măreț, la ce minte a avut acest pictor, fiindcă n-am putut să rămân la picturi fără să nu mă gândesc la creatorul lor. Prea mulți cercetători astăzi sunt atât de preocupați de descifrarea legilor naturii încât uită să-și ridice privirile și să vadă dătătorul acestor legi. Albert Einstein însă, fiți atenți, probabil cel mai cunoscut mare om de știință din secolul trecut, declară: religia constă în acea admirație umilă a spiritului infinit superior, ce se revelează pe sine în puținul pe care îl putem cunoaște din realitate, folosindu-ne de rațiunea noastră slabă și trecătoare. Invitat fiind să țin o prelegere la seminarul teologic din Princeton în vara lui 1939, Albert Einstein adresează acest subiect, știință și religie, și spune așa: deși domeniul religiei și științei sunt prin ele însele delimitate unul față de celălalt, între ele există totuși puternice relații și dependențe reciproci. Religia este cea care determină scopul ultim și fundamental al omului. Ea a învățat totuși de la știință, în sensul cel mai larg al cuvântului, ce mijloace vor contribui la realizarea scopurilor formulate de ea. Știința însă nu poate fi creată decât de oameni adânc pătrunși de aspirația înspre adevăr și înțelegere. Sentimentul acesta își are izvorul în sfera religiei. De aceea ține de încrederea în posibilitatea ca regularitățile valabile pentru lumea existenței să fie raționale, adică accesibile rațiunii, iar eu unul, spune Einstein, nu pot concepe un om de știință veritabil fără această credință profundă. Situația poate să fie exprimată printr-o imagine, și aici îmi place ce zici. Știința fără religie este șchioapă, religia fără știință este oarbă. Ce bine o punctat. Și e normal să fie așa. Dumnezeu nu a creat roboți, humanoizi, mașini preformatate care acționează fără să gândească. Suntem singurele ființe pe Terra care am fost creați cu o capacitate intelectuală unică, cu voință, simț estetic, creativitate, cu mult mai diferiți de orice alte creaturi existente pe acest pământ. El ne-a dotat cu mijloacele de studiere ale vieții, ale mediului înconjurător, cu analiza logică amănunțită a fenomenelor care ne înconjoare. În alte cuvinte, capacitatea, baza de lucru în dezvoltarea căutării științifice ne-a fost implantată noi de însuși Dumnezeu. De aceea între știință și credință există o relație intrinsecă. Nu la întâmplare Moise, care a scris o bună parte din Vechiul Testament, Pentateuhul, a fost educat și școlat, sponsorizat de însuși Faraon în cele mai înalte școli ale vremii lui, în Egipt. De aceea Daniel, unul dintre cei mai importanți proroci din Scripturi, a crescut și a fost educat în Babilon, care era cea mai dezvoltată civilizație, apogeul dezvoltării sale. Apostolul Pavel, ne scrie jumătate din Noul Testament, a studiat la picioarele celui mai renumit rabin din vremea lui, Gamaliel. Știința n-a fost pusă deoparte de Dumnezeu, ci folosită în avantajul credinței și consolidarea adevărului biblic. Acum, că au existat creștini și biserici care au interzis sau descurajat pregătirea academică, chiar și între protestanți, asta e o problemă a omului, a noastră. Nu este a Domnului. Biblia ne spune în Luca, capitolul 10, cu versetul 27, cităm pe Iisus, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Dar observă, nu doar cu inima, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, așa cum fiți atenți, cu tot cugetul tău. Și aici, cel care a tradus Scriptura, e ok cugetul, dar fii atent, în limba greacă în care a fost scris versetul ăsta, cuvântul este noia. Noia înseamnă minte, gândire, metanoia, schimbarea minții, țineți minte? Cu toată mintea ta, în alte cuvinte, când intri în biserică, nu-ți lași creierul la ușă. De aceea noi vă încurajăm, judecați, citiți, analizați Scripturile, ba mai mult, excelați în școală, în facultăți, fiindcă Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare dintre voi și în aceste domenii. William Dembski, un om care la 35 de ani își luase două doctorate în matematică, în filozofie, în urma cercetărilor sale și-a dat seama cât de greu este să mențină credința evoluționistă în care a fost crescut și educat până atunci, fiindcă și-a dat seama că ipotezele sunt doar mituri. Și în laborator, cu calculele pe masă, și-a dat seama că lumea n-a apărut la întâmplare. Ca urmare a azardului, accidentelor genetice, ci totul a fost creat cu un scop bine definit, recunoscut de orice om de știință actual, legi fixe, delimitate, design. Și Dembski a întors moneda pe cealaltă față și a început să cerceteze la momentul ăsta dovezile care țin de creaționism, de teoria care spune că viața a fost creată și susținută de Dumnezeu, coordonată de El. Și că a scris o carte, un bestseller, se numește Intelligent Design, unde arată ceea ce știința de azi afirmă în mod incontestabil, designul extraordinar, uimitor, inteligibil al tuturor mecanismelor vii, un design inteligent, susține Dembski, creat de o ființă inteligentă care stă în spatele lui. Și în primele două mesaje din această serie v-am adus câteva zeci de exemple din argumentele cosmologice, teleologice, de ce, fiindcă Dumnezeu există. Vorba unui mare creștin, Kepler, părintele astronomiei, ne-a dat harul și nouă să mai descoperim bâșbâind, fiindcă legile naturii nu sunt ale noastre, ci sunt ale lui, noi doar le descoperim. De aceea între știință și credință nu există contradicție. Știința fără religie este handicapată, la fel cum e și religia fără știință. Și de aceea, cine spune crede și nu cerceta, de fapt, era un fel de experiment în evul mediu, unde era, ți se impunea credința fără să cercetezi. Și comuniștii l-au preluat cu brio și de multe ori îl folosesc ca și o armă să atace pe oricine are credință. Niciodată crede și nu cerceta n-a fost o poruncă biblică. Din contră, dacă vă uitați atât în scripturi cât și în istorie, Wycliffe, profesorul de la Oxford, care în anii 1300 a tradus pentru prima dată Biblia în limba engleză. De ce a tradus? O să dea poporului, poporul să o citească, să aibă cunoștință, să cerceteze scripturile, să-și dea seama ce vrea Dumnezeu, ba mai mult să-și dea seama de diferențele între ceea ce vrea Dumnezeu și vrea biserica din vremea lui. Nu doar că l-au terminat, dar la 10 de ani i-au dezgropat oasele, i le-au ars, amenințând că oricine va avea curajul să cerceteze scripturile, să pună la îndoială autoritatea bisericii, va ajunge ca el. Din păcate, clericii care l-au ars pe rug pe Galilei, pe Galileo Galilei, dacă ar fi studiat scripturile, adică ar fi folosit mijloacele științei, studiul scripturii hermeneutica, exegeza, e o metodă științifică, n-ar fi ajuns să pledeze pentru acel dogmatism feroce. Și nu doar cei din Apucii și cei din Răsărit, Chiril al Ierusalimului, Diodor din Tarsus, liderii bisericii ortodoxe în acele vreme, au scris și proclamat că pământul este plat, drept, neted. Au preluat, e adevărat, aceste teorii din antichitate, de la Tales, de la Tacit. Le-au introdus și în context bisericesc și ai zice, da, putem să înțelegem că n-aveau nave spațiale, n-aveau sateliți să le fotografieze din spațiu, să vadă pământul din spațiu, e adevărat. Dar imaginați-vă că și astăzi, chiar și în anumite cercuri creștine, și cu tristețe o spun, mai sunt așa numiții platiști, care cu toate dovezile de azi încă cred că pământul e plat și vin cu tot felul de teorii conspiraționiste aberante. Dar n-ai nevoie de dovezi ale științei, fiindcă în Scriptură, dacă citești cu atenție, în cartea profetului Isaia, capitolul 40, versetul 22, stă scris negru pe alb, fii atent, Dumnezeu șade deasupra cercului pământului. Și dacă faci o exegeză, studiezi cuvântul din ebraică, tradus cerc, e cuvântul kug, e folosit în a descrie o sfericitate, o rotunjime. Acum Isaia a trăit cu 700 de ani înainte de Hristos. Fii atent. Cu mult înainte de Pitagora, cu mult înainte de Aristotel, cu mult înainte de Eratostene, înaintea tuturor celor care au sugerat că pământul ar fi rotund. Cu 2000 de ani înainte ca știința să confirme prin fotografii din spațiu lucrul acesta, Isaia scrie și spune întrebarea, de unde știa Isaia aceste adevăruri descoperite cu mii de ani după moartea lui? Din cercetările lui științifice? Nu. Din revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a inspirat. Scriptura este o carte inspirată de Dumnezeu. Tot așa, până nu de mult, acum câteva sute de ani, oamenii credeau în teorii că pământul se sprijină pe ceva. Grecii antici au trăit convinși că puternicul Atlas, fratele lui Prometeu, ține pământul pe spatele lui. Hindușii, doar cu câteva zeci de ani în urmă, au renunțat la credința că pământul nu mai este susținut, cum credeau ei, de un elefant pe nume Mahapudna și acel elefant, de fapt, stă pe o broască țestoasă uriașă numită Ciucva. Fii atent ce scrie Scriptura în cartea Iov. Iov este cea mai veche carte a Scripturii. Scrise cu 5.000 de ani în urmă. Iov. Capitolul 26, versetul 7. El, Dumnezeu, spânzură pământul pe nimic. Pe nimic. Planeta n-are nevoie de susținere. De unde știa Iov în acele vremi? Era un om inspirat de Dumnezeu. Cel care a creat pământul i-a spus despre ce e vorba. Este știința împotriva Bibliei sau Biblia împotriva științei? Nu, uneori Biblia merge cu un pas destul de măricel 4-5 mii de ani înaintea științei. În Levitic, capitolul 17, 11, scrisă cu 3500 de ani în urmă, sub inspirația lui Dumnezeu, stă scris, viața trupului este în sânge. Până în 1616, lumea a desconsiderat acest adevăr. În 1616, William Harvey, un anatomist, un medic, meditând asupra acestor versete, își propune să studieze sângele, să vadă de ce Dumnezeu în Scriptură îi dă atâta importanță și este primul care descoperă principalele caracteristici și funcții ale sistemului sanguin. Și o știm bine și noi, că degeaba respirăm dacă oxigenul respectiv nu-i preluat de sânge, organismul moare din lipsă de oxigen. Degeaba mâncăm și consumăm lichide dacă sângele nu prea aceste substanțe, nu hrănește celulele trupului nostru, am fi morți de mult. Eu nu sunt medic să vă explic aceste detalii, însă vreau să subliniez acest adevăr scris cu 3000 de ani în urmă și confirmat. O altă dovadă că Biblia și știința nu sunt în contradicție. Nu sunt în contradicție, din contră. Dacă mergem în fizică, cele două legi, legea termodinamică a entropiei, ne este descoperită încă din Geneza. Cum? Păi, totul, dacă țineți minte, este în degradare și noi putem să observăm lucrurile astea. În dezintegrare, totul se învechește, ruginește, ofilește, exact cum Biblia descrie încă din Geneza efectul păcatului. Ba mai mult, orice ființă, plantă sau lucru este în cea mai desăvârșită stare când este nou. Iar mai apoi, din momentul în care a adus în existență, mai ales pus în folosință, începe să se degradeze, adică entropia începe să-și facă efectul și asta ne dezvăluie că la un moment dat, chiar la început, universul a fost într-o stare mai desăvârșită decât astăzi. Și ăsta este un indiciu, chiar Einstein puncta că universul are un început când toate au fost desăvârșite. E cartea Genezei, se uită la legea a doua termodinamicii, da? Și la un moment dat spune așa, Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse atunci la început și iată că toate erau foarte bune. Totul a fost nou, totul a fost perfect. Cu toate acestea însă, unii oameni de știință, nu toți, unii, încă pledează și resping sau sfidează Sfintele Scripturi și credință. De ce eu cred că nu înțeleg problema de fond pe care vreau să vă prezint în cele ce urmează? Ce ar trebui să înțeleagă cei care cred în falsă adversitate dintre Biblie, credință și știință? Trei lucruri importante, unul la mână. Premiza, presupozițiile credinței și ale Bibliei sunt diferite de ale științei. Biblia și credința pornesc de la înțelegerea ființei umane, nu doar din punct de vedere materialist, ci și spiritual. Fiindcă omul, potrivit Scripturii, nu este doar trup. Noi suntem și suflet, suntem și duh. Scriptura neagă, nu neagă existența sufletului. Știința însă, în mare parte, da. De aceea nici măcar nu e interesată și nu are mijloacele necesare de a studia acest aspect. Tot în acest manual al credinței, Biblia nu este interesată în a studia și descoperi lumea materială, ci a descoperi dimensiunea spirituală a omului și a universului său. De aceea Scriptura nu trebuie să fie percepută a fi o carte de știință. Dar eu nu găsesc în Scriptură, n-ai de ce să cauți în Scriptură, fiindcă nu trebuie evaluată ca atare. N-ai cum să cauți nea noțiuni științifice, fiindcă a fost scris într-un limbaj simplu, ca orice om să o înțeleagă, în contexte istorico-sociale timpurii, când omul exprima ceea ce vedea în termeni laici, potrivit acelor vremi. Asta nu înseamnă că Biblia nu transmite adevărul sau nu are valoare științifică. Hai să vă dau un exemplu. Din punct de vedere științific, atât timpul, cât și materia și spațiul au trebuit să apară în existență în același timp. De ce? Fiindcă dacă ar fi apărut materia și n-ar fi existat spațiul, unde ai fi pus materia existentă? Dacă ar fi apărut materia și spațiul, dar n-ar fi apărut timpul, când le-ai fi adus împreună? În alte cuvinte, n-ai cum să ai materie, spațiu și timp independente unele de altele, ci trebuie, în limbaj științific, se numește, e o necesitate să apară simultan, în același timp. Cum și când au apărut aceste elemente fundamentale ale universului, știința n-are răspuns. Biblia ți-l dă în primele 7 cuvinte ale ei. Geneza 1:1. La început, care indică apariția timpului, fiindcă dacă n-ar exista timp, n-ar fi niciun început. Dumnezeu a creat cerurile, spațiul, și a creat pământul, care reprezintă materia. Apărute simultan, fiindcă au fost create, ăsta a fost planul celui care a știut că toate trei trebuie să apară deodată. E adevărat că le-a descris în termeni simpli, dar sunt adevărat și asta contează. Și aici fac o paranteză, sublinând un detaliu pe care profesorul Hovind îl punctează atât de fain. Atât timpul cât și spațiul și materia sunt trinități. Sunt o trinitate a trinităților. Timpul e compus din trecut, prezent și viitor. Da? Spațiul are înălțime, lățime și lungime. Materie e în stare lichidă, solidă și gazoasă. Acum, de ce vă zic toate astea? Unii dintre voi pricepeți unde vreau să duc. Creatorul nostru este o trinitate. Tatăl creează prin intermediul Fiului, iar Duhul Sfânt, spune Scriptura în Geneza, că se mișca deasupra apelor. Supraveghea totul. Foarte interesant. Acum fii atent. Cel ce le-a creat trebuia să fie în afara lor, fiindcă dacă ar fi limitat de timp, n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă ar fi limitat de materie, n-ar mai fi spirit. Dacă ar fi limitat de spațiu, n-ar mai fi infinit. E ca și cel care a creat acest ceas. Creatorul nu stă, nu există în acest ceas, schimbând ora, ziua, acționând toate funcțiile lui, ci cel ce l-a creat este în afara lui. Exact ceea ce Biblia susține, Dumnezeu e spirit, adică dincolo de materie. Este etern, adică existent în afara timpului. Este omniprezent, adică poate să fie în mai multe locații deodată, fiindcă nu e limitat de spațiu. Și asta explică minunile. Știința nu le poate explica, le neagă, de ce le negi? Fiindcă din momentul în care Dumnezeul acesta le-a creat, El poate să schimbe, să afecteze, să anuleze orice lege a naturii, fiindcă El a dat-o, ce atât de greu. Tot așa El poate dilata și compresa timpul, de aceea nu-i de mirare că în Iosua El prelungește ziua. Când Petru ni se spune că pentru Domnul o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi, fiindcă El nu-i limitat de timp. Tot așa El poate să fie omniprezent, adică prezent lângă 7 miliarde de oameni și să răspundă instant la 7 miliarde de rugăciuni în același timp, fiindcă spațiul nu-L constrânge. De aceea argumentul e și logic și teologic, chiar dacă nu poate fi demonstrat științific. Și atunci întrebarea se ridică. Oare este necesar? Sau hai să pun altfel. Oare toate lucrurile pot fi demonstrate științific? Sau ar trebui să fie? Nu ne-am formatat noi greșit în baza unei paradigme false prin care noi trebuie să judecăm totul doar din punct de vedere materialist? Tu nu vei căuta să studiezi și să explici funcționalitatea unui motor studiind manualul de biologie și de anatomie. Nu, n-ai cum. La fel și în cazul credinței. Tu nu poți să înțelegi spiritualul apelând la surse materiale. Și aici intervine al doilea aspect pe care ar trebui să-l știi dacă încă pledezi pe adversitatea dintre credință și știință. Mijloacele de operare, modus operandi al credinței diferă de cel al științei. Mijloacele pe care le folosesc să studiezi materia sunt inadecvate când vrei să studiezi sufletul, spiritul. Repet, noi suntem ființe umane, nu avem doar trup, materie, ci avem și spirit. De aceea, spre exemplu, și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar psihologia are o limită. Fiindcă, într-adevăr, psihologii, psihiatrii pot să ajute până la anumit punct. Dar sunt unele probleme de rădăcină și, evident, și soluții, fiindcă dacă nu înțelegi rădăcina, nu poți să dai soluțiile adecvate, în cadrul problemelor umane, care nu sunt doar de natură fizică, nu sunt doar dezechilibre chimice să fie tratate cu medicamente, ci uneori unele probleme au și natură spirituală și soluțiile sunt de natură spirituală. De aceea, psihologia nu are soluții pentru păcat și efectele lui. Nu are cum să aibă soluții pentru duhuri și efectele lor. N-are cum să aibă soluții pentru legăturile trupești, sufletești, emoționale, ce să mai vorbesc de blesteme sau păcate genealogice. Astfel, știința nu poate explica eliberările și vindecările care vin în urma rugăciunilor. Și avem între noi, chiar între voi, oameni care ați trăit în depresii, în dependențe, în vici, în obsesii, în probleme grave de care nu va scăpa nici psihiatrul, nici psihologul, nici medicația. Dar când ați venit la Dumnezeu, Dumnezeu v-a eliberat. Uneori instant, alteori într-un proces și asta se poate verifica. De aceea noi am ținut ieri o întreagă zi o conferință pe dependențele sexuale, fiindcă știința, medicina, psihologia nu au soluții pentru dependența de pornografie, pentru perversiuni sexuale, pentru tot felul de oameni care devin monștri și își distrug căsniciile, abuzează copiii și așa mai departe, dar Dumnezeu are și soluții, cunoaște și problema. De aceea lucrurile astea ar trebui să se îmbine, nu să se dezbine. Tot așa știința nu poate explica un adevăr pe care n-avem cum să-l legăm conștiința. Capacitatea omului de a discerne binele și răul. Mai apoi moralitatea, un aspect atât de important care ne diferențiază de animale. Noi nu trăim din instinct, ci avem voință, avem moralitate. Cum a apărut moralitatea? Știința n-are răspunsuri, fiindcă n-are mijloacele necesare. Biblia însă ne dă răspunsul. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi acest chip, dacă vreți să-l numim așa, al moralității, al conștiinței. Același lucru putem spune despre conștientizarea de sine. Omul e singura ființă care posedă conștientizarea de sine. Are capacitatea de a realiza, fii atent, în mod reflexiv, cine este, unde se află, care-i scopul vieții sale. Noi putem reflecta asupra motivațiilor, gândirii, sentimentelor, deconectându-ne de influențele lumii pentru a ne reconecta în interior. Suntem singurele ființe care conștientizăm moartea și faptul că suntem trecători. Oare de ce? Nu Biblia spune în cartea Eclesiastul că El a pus în ei și gândul veșniciei? Tot de la Dumnezeu vin lucrurile astea. La fel cum nu poate explica gândirea. Fii atent, gândirea care diferă de creier. Creierul e materie, e clar că recunoaște, mă-l avem tot, sper. Procese electrice, chimice, pe care știința le poate explica, dar știința nu poate să explice cum apar gândurile. De aceea, în consilierea biblică, noi facem o diferență între creier și minte. Ce să mai zic de momentele kairos, pe care noi le numim coincidențe, care nu mai țin de noi. Nu le planifici, nu țin de context, nu țin de circumstanțe explicate logic, ci țin de providența lui Dumnezeu. Și câți dintre noi ne-am trecut prin momente kairos, care nu pot fi negate? Hai să vă dau un exemplu recent. Duminica trecută am fost la botez în biserica noastră din Schwabach. Am predicat și o doamnă și-a depus mărturia. Acum un an de zile ajunsese într-un punct terminus. Răni adânci dintr-o căsnicie plină de abuz. Și-a pierdut căsnicia, și-a pierdut casa, locul de muncă, și-a pierdut orice speranță și a vrut să-și pună capăt zilelor, fiindcă toate ușile i s-au închis și nu mai vedea niciun rost în viață. Și în ziua în care se îndrepta spre locul unde vroia să-și ia viața, o cunoștință, out of the blue, din senin, i-a dat un telefon. Femeia aia nu știa nimic despre intențiile ei. În urma discuțiilor cu ea, fata asta, femeia asta, s-a oprit din intenția de a se sinucide, iar cealaltă, la cealaltă capăt al firului, i-a zis, măi, ce-ar fi ca duminică să vii cu mine la biserică? Și femeia s-a dus la biserică. Acum fiți atenți. Femeia asta a ajuns în acea biserică în care nu intenționa să meargă la vreo 100 și ceva de kilometri de ea, exact în ziua în care noi, cu echipa noastră de închinare, eram în turneu în Germania. Și exact în seara aia, fiți atenți ce am predicat eu. Ce e de făcut când ușile ți se închid în viață? Femeia asta a fost spălită. Nu-i venea să creadă. Eu nu o cunoșteam, îmi pregătasem predica asta cu 2-3 luni înainte. Habar n-aveam că în acea seară, în acea zi, ea va fi, cine va fi, cum va fi. Și-a dat seama că Dumnezeu o chemase acolo să-i vorbească. Ba mai mult! Duminica trecută când s-a botezat și când au văzut că eu vin la botezul ei, o pica față. Coincidență, nu providență. Știința n-are cum să explice aceste momente ca kairos, câte calcule ar face. Tocmai de aceea sunt atâția oameni de știință care uitându-se la toate aceste detalii, nu le pot nega și își folosesc logica să ajungă la credință, fiindcă n-ai cum să explici toate lucrurile acestea prin intermediul științei. De aceea Sir Peter Medawar, supranumit tatăl transplanturilor în medicină, a scris o carte intitulată Limitele științei, fiindcă recunoaște că știința are limite. Gândiți-vă doar la un fapt real. Noi la acest moment, ca omenire, cunoaștem până în 5% din universul nostru. De ce? Fiindcă doar 5% din universul nostru produce lumină. În rest, este dark energy, energie întunecată, pe care nu poți vedea. Știu, n-ai cum să studiezi ceva ce nu poți vedea, nu poți explica. De aceea, renumitul profesor de la Oxford, John Lennox, a scris o carte, care avem și noi la standul de carte. Poate știința explica totul? Răspunsul este nu. Nu la întâmplare, profesorul Lennox, nu doar că s-a apropiat de Dumnezeu, ci unul dintre cei mai de seamă apologeți ai credinței creștine, fiindcă e cu mult mai ușor să ai credință în Dumnezeu decât în evoluție sau în alte teorii. Cum spunea Chesterton, și știu că am mai citat aici acest cuvânt al lui, dar îmi place enorm de mult. Spune așa Chesterton, este un lucru absurd să susții că e de neconceput ca un Dumnezeu de neconceput să creeze totul din nimic, iar mai apoi să pretinzi că este mai ușor de crezut că nimicul s-ar fi putut transforma singur în tot. De aceea Biblia explică în termenii ei, prin mijloacele ei, creația, dar atenție, și scopul creației. De ce ne-a creat Dumnezeu pe noi? Și ăsta al treilea element pe care cei interesați pe această contradicție între Biblie și știință ar trebui să-l priceapă. Scopul Bibliei al credinței este diferit de cel al științei. Scriptura este o carte a cărei scop este să-L apropie pe om de Dumnezeu. De aceea, principala ei preocupare este mântuirea noastră. Adică ea îți dă răspunsuri la problemele spirituale ale tale, nu neapărat răspunsuri la dilemele tale științifice. Fii atent cum descrie Dumnezeu, autorul acestei cărți, scopul Bibliei. 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos. De ce? Să învețe, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănirii. Cu ce scop? Ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic. Scopul Scripturii e desăvârșirea noastră spirituală. Țin să precizez lucrul acesta, fiindcă sunt unii oameni care iau Biblia în mână și încep să o judece în funcție de standardele științei, în funcție de descoperirile actuale. Vezi, Scriptura nu are cum să fie adevărată, fiindcă nu-mi vorbește despre clonare, despre fizică cuantică. Cineva a venit la mine și m-a rugat să-i aduc dovezi despre originea rasei negroide. De ce? Pentru că vecinul lui de bloc nu vrea să creadă Scriptura până ce nu găsește în ea originea rasei negroide. Dacă cauți, o vei găsi și poate multe altele. Dar nu ăsta e scopul Scripturii. Ea dă anumite date științifice, dar nu exhaustive, fiindcă nu e o carte de știință. Dar atenție, nu e o carte care e în contradicție cu știința. De aceea, limbajul Scripturii e simplu, dar este adevărat pentru a vorbi oamenilor cât mai clar despre mântuire. Spunea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cercetați Scripturile, pentru că în ele aveți viața veșnică, care nu se primește în funcție de cunoștință, ci în funcție de credință. Și nu orice fel de credință, ci credința în Iisus Hristos și jertfa Lui, care ne mântuiește atunci când prin credință și pocăință ne asumăm personal această jertfă în viețile noastre. Dar credința necesită cunoaștere, și de cunoaștere spirituală. De aceea noi predicăm, de aceea noi vă explicăm, de aceea noi ne pregătim să vă aducem aceste discursuri, predici în fiecare duminică, fiindcă o credință adevărată este o credință informată, bazată nu pe ideile mele sau la unui savant sau teolog, ci pe ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat aici în Scripturi, ca să putem să pricepem mântuirea. De aceea e atât de important să lăsăm ca dovezile să ne ducă înspre un răspuns. Țineți minte, cunoscutul ateist, se presupune cel mai cunoscut ateist al secolului 20, Anthony Flew, profesor și el în Oxford, după 50 de ani de ateism militant împotriva credinței în Dumnezeu, se convertește la ateism, adică la credința în Dumnezeu. Și ce spune el? Mai țineți minte? Socrate m-a învățat să urmez argumentul oriunde m-ar conduce. Și de aceea, pentru el, descoperirea divinității a fost un pelerinaj al rațiunii, nu unul al credinței. Foarte interesant. Adică în urma cercetărilor sale științifice, a descoperirilor, a corelărilor, a evaluărilor personale, a ajuns la concluzia că în spatele legilor fizicii, chimiei, biologiei, există un legiuitor și acela e Dumnezeu. Adică știința l-a dus la credință. Și vorba aia a fost ateist, unul dintre cei mai feroce, 50 de ani. Exact ce Sfânta Scriptură ne spune în Romani, capitolul 1. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Cum? În adevăr, în sușirile sale nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. În alte cuvinte, când studiezi cu băgare de seamă creația, vei descoperi Creatorul. Și un Anthony Flew, un Isaac Newton, un Pascal, un Mendel l-au descoperit uimiți fiind de măreția creației lui. Și cu siguranță și tu ai rămas uimit de tot ce auzi astăzi în știință. Întrebarea se ridică. Admir doar creația sau ai dori să-L cunoști pe Creator? Admir doar știința și legile ei sau și pe Cel care le-a dat? Fiindcă Dumnezeu, ascultă-mă, poate să fie cunoscut. De aceea ne-a lăsat această carte în care ne-a explicat cum îl putem cunoaște, cum putem să ne apropiem de el, cum putem să avem pace cu Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu este un demiurg distant și rece, izolat undeva în univers sau izolat în vreo icoană, undeva în vreo chilie. Dumnezeu este un Dumnezeu viu, personal, care e aproape de fiecare de noi. Zilnic se îngrijește, uneori îți chiar vorbește. Poate chiar astăzi ți-a vorbit prin ceea ce ai auzit. Dar vedeți, Dumnezeu nu face un monolog cu omul, ci dialoguează cu omul. Când El îți vorbește, îl așteaptă ca tu să-i răspunzi. Și întrebarea este, tu cum îi răspunzi? Îl cauți tu pe Dumnezeu? Spune în Ieremia, în această carte, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Îl cauți tu pe Dumnezeu? Ce-ar fi să ai un interes să începi să citești Scripturile? Ce-ar fi să ai un interes unde pentru 2 ore duminica, sunt 168 de ore într-o săptămână. 166, fă ce vrei tu din ele, dar măcar 2 ore de ziua Domnului, duminica, Dominis Deo, e ziua Domnului, când tu trebuie să fii în casa Domnului, să asculți cuvântul Domnului, să-ți vorbească Duhul Domnului. 2 ore, sufletul tău, dacă crezi că ai suflet, și la aia îți spun eu, să-l hrănești, să-l înalți. Ce-ar fi să-l cauți pe Dumnezeu, dar fii atent. Nu doar în termenii tăi, cum ai vrea tu să-L cauți, ci în termenii Lui, asta e logic și teologic. Nu doar cu mintea, căutând doar argumente raționale. Da, Dumnezeu îți dă și argumente raționale, dar trebuie să-L cauți cu inima, adică și prin credință. Fiindcă, atenție, nu e de ajuns să-L cauți și trebuie să-L și găsești. Mă veți căuta și mă veți găsi. Când? Când mă veți căuta cu toată inima. Caută-L cu toată inima. Și îl vei găsi și vei rămâne uimit de ceea ce el va putea să facă și în viața ta. Ăsta e scopul existenței noastre. Ăsta e motivul pentru care în fiecare duminică ne întâlnim aici. Ăsta e motivul pentru care sărbătorim și Crăciunul. Dumnezeu întrupat pentru oameni, fiindcă ne-a iubit, s-a descoperit și ne-a mântuit. Haideți să ne plecăm în rugăciune.